Assalamualaikum, kembali lagi dalam diskusi pinggiran. Kali ini kita ngambil setting yang beda nih. Mohon maaf para pendengar sekalian kalau misalkan ke-distract sama suara jalanan, karena kita benar-benar lagi di pinggir jalan nih, benar-benar.
Oh, benar banget.
Ini hari ini kita bertiga, saya, Uga, dan Agaton. Nah, barusan ada pesawat lewat nih. Jadi
sponsor.
Kita akan ngomongin masalah yang lagi rame nih sekarang.
Oh, apaan tuh?
Ini masalah raja-rajaan.
Waduh, rame banget. Raja-rajaan.
Tadi juga lagu di kafenya raja ya.
Iya, udah lama
enggak ada raja. Dadadam dadadam.
Gitu kan? Benar. Iya, benar. Raja-rajaan ada apa nih sebetulnya raja-rajaan?
Nah, jadi belakangan ini kalau berita yang gue buat di kantor ya. Enggak gue buat sih, teman-teman yang buat nih. Gue mantau aja. Itu ada beberapa klaim dari sejumlah orang di sejumlah wilayah itu mengaku memiliki turunan raja.
Waduh,
turunan raja yang pertama itu adalah Keraton Agung Sejagat di Purworejo. Terus ada juga kerajaan atau keraton Jipang di Blora. Terus Sunda Empire. Nah, ini yang menarik nih, Sunda Empire di Bandung nih. Katanya 2020 masyarakat di dunia atau negara-negara di dunia itu harus daftar ulang ke Bandung.
Udah kayak mau masuk universitas.
Oh iya. Daftar ulang dulu. Terus yang selanjutnya juga ada Kesultanan Selacau. Wow. Ini ada di Tasikmalaya.
Keturunan raja.
Iya.
Ian Kasela.
Iya. Moldi. Itu dari Kalimantan.
Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang klaim raja. Nah, ini emangnya menurut tuh sebagai yang pernah belajar sosiologi nih, gimana memandang klaim-klaim raja yang ada di negara konstitusional NKRI saat ini?
Sebetulnya kalau misalkan orang, kita kembali kepada hak asasi manusia, itu sah-sah saja ya. Orang mau buat, terus kemudian di undang-undang pun juga ada hak untuk berkumpul dan berkomunitas gitu. Namun harus digarisbawain di sini adalah apakah gerakan ini bertentangan atau enggak dengan konstitusi negara kita. Jadi kalau misalkan dilihat dia memiliki suatu konsep baru yang mana dia itu ingin merubah konsep konstitusional, itu sebenarnya bisa kena dari hukum nih.
Oh gitu.
Kayak ya mungkin kita tahu lah ya, beberapa bulan terakhir yang organisasi sempat dibubarin itu kemarin.
Aduh, apaan ya, tuh? Nah, mau disebutin enggak?
Enggak usah. 3 huruf ya.
Bla bla bla.
Waduh, bla bla bla.
Kayaknya banyak yang 3 huruf. KRL ya? Nah,
waduh,
kan 3 huruf. Enggak.
Jadi kalau misalkan dia tetap sejalan sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia bertentangan, nah itu bisa jadi aja sih. Tapi gue walau-alam juga enggak tahu ya apakah modusnya dia sebetulnya apa? Apakah dia ingin membuat suatu pemerintahan baru, ingin diakuin, atau memang cuma buat-buat aja?
Atau untuk nutupin isu?
Wah, iya.
Aduh, isu apa nih?
Apa
nih?
Isu basah?
Apa ya? Ada isu apa?
Lahan basah.
Isu muka, isu basah.
Tisu itu, tisu.
Nah, makanya kalau misalkan kita lihat kan udah ada beberapa kerajaan yang masih ada sampai sekarang kan. Kalau kita apa tahu itu? Kayak Jogja, Solo itu kan masih berdiri kerajaannya. Kemudian gelar-gelar kerajaannya juga jelas. Kemudian dari Cirebon ya, Kak ya. Dari Cirebon ya.
Juga nih dari Cirebon. Nah, ya, di Cirebon itu ada 4 yang masih diaku sebagai keraton. Sih ada Keraton Kasepuhan, Cirebonan, Kanoman, sama satu lagi ini apa gitu loh, Pak.
Kanoman tuh yang kerah putih itu ya, bukan ya?
Oh, itu Hanoman.
Oh, Hanoman.
Pleset dulu.
Sama banyak ya keraton-keraton yang di Sulawesi masih ada enggak sih?
Masih.
Bukan kerajaan,
kerajaan. Masalahnya ya basis kerajaan sih ya, kayak kesultanan ya, kayak misalkan Gua, Talo ya kan. Itu masih adalah istilah keturunan-keturunannya. Namun kayaknya kerajaan-kerajaan yang baru-baru ini tuh kayak mengaku-aku gitu. Kayak kemarin tuh salah satu rajanya ya berinisial TS. Kayak nama ya. Jadi sebut merek kan, habis itu Santosa lagi.
TS ini bukan anaknya presiden ya, yang punya mobil timur.
Waduh.
Enggak.
Takut ditangkap nih.
Presiden Zimbabwe mungkin.
Ini presiden apa tuh yang Wadia.
Oh, Wadia.
Jenderal Waladi Aladi. Sama-sama jenderal kan.
Iya.
Waduh, dark nih, jangan.
Gua enggak ikut-ikutan ya.
Iya. Eh, gimana nih? Back to topic nih. Menurut teman-teman gimana nih menanggapi tentang banyaknya orang aku-aku menjadi raja?
Jadi sebenarnya kalau dari penelusuran sejarah ya, kemarin gue banyak ngobrol sama arkeolog, kemudian otoritas tempat misalnya di soal kerajaan-kerajaan ini. Sebenarnya kalau yang untuk yang satu pertama ini, yang Keraton Agung Sejagat ini kan udah pasti ya tipu-tipu ya, karena itu agak aneh gitu kan, dia katanya terah Majapahit itu ada di dia gitu, yang terakhir dari turunan Dyah Ranawijaya. Padahal beberapa sumber menyebut bahwa terah raja terakhir Majapahit itu Prabu Brawijaya gitu.
Oh, okay.
Tapi ini adalah persoalan sumber aja ya. Dyah Ranawijaya sebenarnya itu orangnya ada gitu. Tapi tapi apakah dia menjadi raja Majapahit itu masih debatable menurut arkeolog gitu. Dan katanya klaimnya itu Keraton Agung Sejagat itu memiliki perjanjian dengan Portugis saat itu. Saat itu memiliki perjanjian dengan Portugis, tetapi sebenarnya perjanjian itu nggak ada, karena Portugis itu nggak pernah main-main ke Majapahit katanya. Justru Portugis itu pernah mainnya itu ke Kerajaan Sunda.
Yeah.
Dia bikin perjanjian perdagangan dan itu ada prasastinya, namanya Prasasti Patrao ya.
Di mana?
Itu ada di Museum Nasional Republik Indonesia. Oh. Jadi kalau mau lihat prasastinya kayak gimana kesana.
Yang aja. Di dekat Monas itu ya.
Ya.
Nah, tapi kalau misalnya ngomongin masalah prasasti, di Sunda itu kalau nggak salah ada prasasti Ciaruten.
Ya? Oh iya, ada Ciaruten juga.
Iya. Nah, dan candinya itu ada Candi Cangkuang ya.
Oh, yang
ada di Garut kalau nggak salah ya. Karena memang kalau misalnya kita ngelihat kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan Pajajaran ini ya, itu kan istilahnya sudah tidak apa ya. Sudah tidak menunjukkan ininya lah ya, apa namanya, menunjukkan eksistensi dari para keturunannya.
Ya.
Paling mereka hanya mungkin, saya ternyata masih ada keturunan dari kerajaan Pajajaran. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan mungkin yang ada di Jawa gitu ya, dimana dia itu keratonnya masih ada, maksud saya Jawa Tengah ya, karena kita masih Pulau Jawa.
Tengah,
karena
Jawa
kalau misalkan didistrek sedikit ya, kalau misalkan orang-orang Jakarta itu kalau mau pulang, sih mau pulang kemana? Pulang ke Jawa. Gitu. Padahal kan sama-sama di Jawa, Jawa. Ya.
Oh, itu di iya. Jakarta juga gitu ya?
Iya.
Dikira saya di tanah saya aja.
Iya,
di...
makanya kalau misalnya orang di orang Bandung nih kan, kita pada kuliah di Bandung nih dulunya kan.
Mau kemana? Ke Jawa.
Mau pulang kemana, Bu? Ke Jawa. Lah ini Pulau Jawa, Bu. Kemana, Bu?
Ternyata di Jakarta juga.
Tapi kalau misalnya kita ngomong ke orang Sumatera, mau kemana? Mau ke Jawa. Jelas, ya kan? Kita ngomong sama orang Kalimantan gitu kan. Pak, mau kemana, Pak? Ke Jawa, jelas gitu. Kalau ini sama Pulau Jawa, kok ngomongnya Jawa. Makanya kalau misalkan orang Sunda gitu kan, di mana, di Jawa Timur, kata Pak mau pulang mana? Pulang ke Sunda gitu.
Aduh.
Ada emang kayak gitu. Ya mungkin karena dia orang Sunda aja. Ya. Orang Jawa Barat.
Gitu. Tapi nggak mungkin dia ngomong Jawa juga.
Iya.
Pulang ke Jawa.
Gitu. Pulang
Jawa,
Jawa
Barat.
Iya. Pulang ke Barat.
Tapi kalau ngomong-ngomong masalah gitu, katanya Cirebon tuh bukan. Ngomongnya bukan Jawa Barat ya?
Bukan. Nah, ya saya sebagai orang Cirebon dimention nih. Ya kalau ngelihat dari kurikulum pendidikannya sih, pendidikan bahasa Mulok ya, muatan lokal. Enggak tahu anak-anak sekarang kenal enggak muatan lokal?
Ada, masih ada ya?
Oh iya Pak Guru.
Aduh.
Oh iya. Muatan lokalnya itu bukunya bukan bahasa Jawa.
Oh gitu.
Ya kayak sinau ya.
Sinau tuh belajar ya bahasa
kan?
Jawa.
Nah, kalau bukunya tuh cetakan Pancakarya Nusa, ingat nggak kalian? Itu judul
soalan generasi deh. Gua lahir di zaman itu.
Judul bukunya tuh Ginau Bahasa Cirebon, Ginau maki Ginau. Terus bahasanya bahasa Cirebon gitu. Jadi emang mereka nggak mau disebut Jawa juga. Walaupun aksaranya aksara Jawa, tapi bukan make o gitu. Hanacaraka.
Hanacaraka.
Loh kok jadi kesana?
Dasawala.
Ya gitu.
Ya masih agak-agak relate sebetulnya kalau misalkan ini kan tentang eksistensi atau jati diri lah ya. Makanya kalau misalkan kita lihat raja-raja tadi yang mengaku-ngaku itu kan, itu mereka mengaku bahwa kita ini terah dari siapa, terah dari mana, terus habis itu juga dia ngomong masalah keturunan, yang mana pada dasarnya ketika dicek sama Polda Jawa Tengah pun secara sejarah pun dia tidak ada, gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih, kalau misalnya Bung Agaton nih kemarin katanya abis penelitian di mana, di Rembang apa di Blora mas, pulang kampung.
Nggak ke sana.
Ngobrol-ngobrol sama dinasnya sebenarnya ya emang ada sih apa namanya Kadipaten Jipang itu yang di Blora itu. Tapi
Kadipaten Jipang
ya,
nama kadipaten.
Jadi dulu itu
sejarah kan secara ya, sejarah.
Ini secara sejarah dulu itu setelah Kerajaan Majapahit retak, itu kan berdiri Kerajaan Demak, Kerajaan Islam pertama di Indonesia di wilayah pesisir utara Jawa. Nah di Demak ini setelah beberapa kali ganti suksesi kepemimpinan, pecah tuh apa namanya retak rumah tangganya. Salah satunya adalah tokoh itu namanya Arya Penangsang, yang dia itu memimpin Kadipaten. Kadipaten itu semacam kabupaten
ya,
lah.
Distrik lah ya.
Distrik, kabupaten atau pasal lah kalau ngomong kerajaan gitu di daerah Jipang itu di Cepu Jawa Tengah. Kemudian ada juga di Pajang, itu Pajang itu yang memimpin adalah Adi Wijaya atau kalau
Adi Wijaya ya.
Adi Wijaya Joko Tingkir.
Iya,
Tingkir. Nah, Arya Penangsang ini itu yang dianggap sebagai tokoh yang mendirikan oleh kerajaan di Blora. Padahal kemarin ngobrol-ngobrol sama orang dinas di sana katanya sebenarnya tidak ada yang mengatakan bahwa belum ada sampai saat ini sumber yang mengatakan bahwa itu adalah Sultan Arya Penangsang gitu. Okay. Jadi bentuknya masih belum kerajaan. Yeah. Jadi masih kadipaten saat itu.
Kadipaten.
Makanya
Arya Wiguna gimana?
Waduh, Arya Wiguna.
Demi Tuhan.
Aduh. Gimana? Gitu. Itu juga sebetulnya ingin membangun suatu apa namanya kerajaan belakang.
Kerajaan.
Ya? Iya, kerajaan yang subur itu.
Oh iya. Iya.
Terus habis itu ada lagi tuh yang kalau misalnya kita masih ingat Agatot
yang ikut artis-artis ya kan.
Ah ya Agatot Brajamusti
nah,
itu ya.
Itu
siapa sih Reza Artamevia ya,
oh, gitu bapaknya ya.
Bukan kayak guru spiritual.
Ah maksudnya guru spiritual bapaknya Reza.
Oh baru tahu juga nih.
Kemarin gara-gara di YouTube habis nonton Reza ya. Browsing lagi.
Iya sih, tapi yang unik tuh masih aja ada pengikutnya ya.
Iya. Nah. Emang cerita-cerita zaman dulu raja tuh diikuti, tapi gue bingung kenapa raja ini diikuti. Mungkin lo ada pandangan di?
Ya kalau menurut gue sendiri sih, kalau misalkan ngelihat masalah kepemimpinan ya, kalau misalkan gue dari disiplin ilmu fisika sosial,
iya
fisika sosial. Kalau kata Comte itu lo fisika sosial ya, karena dan kemudian muncullah sosiologi. Nah dulu kalau misalkan kita tahu salah satu pemikir sosiologi klasik itu ada namanya Max Weber ya.
Bukan Karl Marx ya?
Bukan Karl Marx, itu Kang Marx.
Wah.
Teman saya, teman gue ada tuh di kampus kan, suka baca ini panggilannya Kang Marx. Gue juga kenal kan.
Oh iya.
Itu Wamuksin.
Max Weber siapanya Max Baggio ya?
Iya, Max Baggio. Roberto Baggio pemain Inter pak. Jadi Max Weber itu punya konsep namanya apa teori ya? Teori tentang masalah tindakan rasional. Dan itu cabangnya banyak banget tuh. Mulai dari debat sekularisasi agama, kemudian tentang masalah kepemimpinan. Nah, yang kita garis bawahi sini kan masalah kepemimpinan ya. Gua mungkin dulu juga sempat nulis sih atau bikin tulisan iseng-iseng masalah debat presiden gitu. Sebetulnya yang dipilih sama masyarakat sekarang itu apakah orang yang apa namanya itu dipilih secara karismatik atau regular rasional gitu. Karena memang itu dua itu adalah konsep yang dibawa dinarasikan oleh Weber, adanya karismatik dengan regular rasional. Nah, yang karismatik ini biasanya dia dikaitkan oleh keturunan. Ya kan? Keturunan dan memiliki suatu kekuatan supranatural lah, magis lah ya. Yang mana dia itu dipercayanya karena memiliki kekuatan itu dan lebih kepada biasanya sih pemuka-pemuka agama ya, atau pemimpin-pemimpin karismatik lah, misalkan kalau yang baru kayak di Iran lah ya ada Ali Khamenei ya kan,
Habib kita.
Abis itu ada ya kalau di Indonesia pun ada Imam Besar FPI ya, ada Habib Rizik Syihab gitu kan,
turunan
dan
Nabi.
Kemudian dan apa kalangan habaib-habaib yang lain yang memang majelisnya itu sangat banyak.
Oh jadi itu diikuti karena karismatik tadi?
Iya karena karismatik. Karena memiliki istilahnya mungkin kesolehan. Dan dulu kalau misalnya kita tahu organisasi transnasional ya, ada Ikhwanul Muslimin itu ada pemimpinnya namanya Syah Sanbana. Itu kan juga pemimpin yang karismatik ya, karena bisa memimpin di Mesir dan sebagainya. Nah, melihat dari fenomena ini, kalau gue lihat, mungkin si Bung TS ini, Bung TS, ya, itu memiliki karismatik ya. Apalagi orang-orang sana itu, apalagi kan dia itu cukup jauh dari pusat kota lah ya. Kemarin gue sempat telepon sama teman gue yang orang Purworejo, bilang ini dekat rumah nggak? Kata, wah jauh banget mas, katanya. Itu mah di pelosok, gitu kan? Di pelosok dan itu masyarakatnya pun mungkin masih ya nunut-nunut aja lah ya, gitu kan?
Ikut-ikut aja.
Ya ikut-ikut aja. Jadi bahasa Jawa saya keluar kan. Jadi yang dibilang bahwa apa namanya dia itu memiliki terah dari Kesultanan apa tadi saya lupa?
Majapahit.
Majapahit ya. Jadi
Karanawijaya.
Dan memakai gelar Hadiningrat gitu ya. Wow. TS Hadiningrat. Yang mana kekuasaannya katanya mencakup seluruh dunia katanya. Yeah. Padahal kerajaan yang terbesar cakupannya di Nusantara itu kan Sriwijaya ya. Sriwijaya itu cuma sampai Madagaskar, setahu saya Madagaskar di Afrika gitu, karena memang kerajaan itu secara agraris. Maritim ya. Maritim. Yang mana kalau agraris itu Majapahit dan sebagainya. Nah, itu kalau misalkan lihat karismatiknya di situ. Dia pidato dengan sangat meyakinkan gitu ya, apalagi diiming-imingi sebagai apa namanya beberapa apa namanya jabatan begitu ya, dan
uang harta
dan sebagainya, warisan-warisan itu yang mungkin membuat orang-orang situ tertarik gitu mungkin ya untuk ikut dalam keraton agung ya, keraton agung sejagat gitu kan, yang mana si raja ini panggil Kanjeng Sinuhun. Kanjeng Sinuhun itu sebetulnya sudah jarang dipakai lagi sekarang ya. Kalau misalkan kita ngomong sekarang kan ngarso dalem, kalau di Jogja itu kami itu ngomong ke kerajaan tuh ngarso dalem. Ngarso dalem itu orang apa ya? Saya juga kurang paham, sebetulnya guru saya itu yang tahu tentang ngarso dalem. Tapi ngarso dalem itu sebagai istilahnya the royal. Royal Jogja itu ngomong ngarso dalem gitu. Nah, di sana itu ada apa namanya? Ada Hamang Bono, ada Kasultanan Yogyakarta dan Pakualam. Itu yang mana sekarang masih eksis dan masih diakui ya. Karena itu mengapa sampai sekarang Jogja itu masih dipakai daerah istimewa gitu kan. Tapi yang kocak ini juga sih sebetulnya di salah satu daerah yang dekat Jogja juga sih ya, sebetulnya. Tapi ya memang sudah dibuktikan bahwa ini tuh abal-abal gitu kan. Penipuan dan raja dan permaisurinya pun katanya ketemu di angkringan tuh. Dengar-dengar tadi di Gunung Kidul katanya di angkringan ya. Habis itu udah ditangkap polisi gitu kan. Dan sudah ditutup ya. Kemarin juga beberapa stasiun TV kan juga udah wawancarain salah satu anggotanya tuh. Yang mana memang diiming-imingi beberapa keuntungan lah ya. Padahal kalau dilihat mahal juga ya. Mau jadi anggotanya bayar 3 juta minimal tuh buat pakaiannya sama kalau bilang sih pakaiannya mungkin ya.
Iya.
3 juta sampai 30 juta kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah baca ya.
Nah, emang sih kenapa sih orang-orang tuh tertarik gitu? Sekarang kan udah zamannya pemimpin apa legal rasional yang lu bilang tadi ya. Jadi pemimpin itu dipilih dari
kinerja
ya? Proses demokrasi misalnya atau proses konstitusi gitu. Jadi orang udah milih. Nah, sekarang kenapa dimunculkan lagi nih kekuasaan-kekuasaan karismatik yang modelnya dari turunan gitu, dapatnya dari turunan.
Tapi memang bumbu itu perlu sih kalau gue bilang. Dan itu tuh masih berlaku, soalnya masih ramai juga. Kayak terakhir ya, 2018 tuh Pilkada Jawa Barat. Yang mana akhirnya gitu kan Ridwan Kamil tuh menang kan ya, menang dalam Pilkada. Dan ketika kampanye pun kalau dibawa-bawa, karena memang orang Indonesia tuh istilahnya kliniknya masih jalan lah ya, itu katanya Ridwan Kamil juga masih keturunan Raja Pajajaran.
Ada
narasi gitu kalau gua nggak salah
dengar saya.
Makanya walaupun dia kinerja bagus ya Ridwan Kamil, kita tahu sendiri kan hebat di Bandung kan, maksudnya memimpin terus banyak gebrakan-gebrakan gitu kan, dan akhirnya memang sudah mengambil hati warga masyarakat ibu kota Jawa Barat, ya kan? Nah, tapi ketika pencalonannya menjadi gubernur pun ada juga yang membawa narasi bahwa oh ini Ridwan Kamil juga masih keturunan Raja Pajajaran.
Oh, netizen itu ya, pendukungnya.
Yang gue inget ini sebenarnya Ridwan Kamil tuh ini yang pasti kalau nggak salah ya, dia itu cucu dari pendiri pesantren, aduh apa ya, pokoknya pesantrennya tuh udah ada cabang-cabangnya gitu. Nanti di browsing lagi deh, pokoknya dia emang kalau yang ini emang benar dia tuh cucunya pendiri pesantren, makanya masih keturunan kiai lah, apa ajengan gitu. Kalau itu emang beneran gitu.
Cuman gue pernah dengar seperti itu sih. Mungkin ini hanya untuk menarik ya, menarik dukungan dari istilahnya komunitas Sunda-Sunda yang masih memegang teguh terah Prabu Siliwangi, ya kan?
Jadi biar mendapat.
Iya. Dukungan. Tapi ya itulah Indonesia lah ya. Pastipun kalau kemarin kita lihat Jokowi kemudian Prabowo itu kan sama saling apa ya, pendukungnya pun juga ada yang bilang Jokowi keturunan siapa gitu kan,
atau saling mencari ini ya, Ratu Adil.
Nah, Ratu Adil katanya itu kan. Prabowo juga keturunan Raja Jawa, ya kan?
Oh iya, ada sebutan-sebutan
itulah yang mana itu pun menarik orang untuk memilih gitu kan.
Ya artinya berarti di sini penggunaan kekuasaan karismatik itu tergantung kepentingan dia gitu.
Iya, maksud gua kayak walaupun serasionalnya orang sekarang, di mana di negara berkembang kita tuh pemikiran masyarakatnya tidak seutuhnya rasional gitu kan, karena kan susah gitu kan, apalagi orang-orang Indonesia kan ada yang masih tradisional ya istilahnya, masyarakat tradisional lah ya, masyarakat sederhana lah, kalau di sosiologi dibilang masyarakat sederhana, yang mana dia masih hidup dari leluhur dan sebagainya, itu kan juga warga negara yang mana harus dilindungi dan sebagainya, dan itu pemikiran-pemikiran seperti itu yang mungkin ya bisa mengikat atau membuat orang-orang yang nanti akan dipilih sama dia tuh oh masih ada keturunan ini. Nah, akhirnya dia milih, oh gue milih orang milih yang masih keturunan Prabu Siliwangi katanya. Ini mungkin kan Prabu Siliwangi itu kan sangat karismatik banget kan di Jawa Barat itu kan gitu.
Oke. Ini ada beberapa ini nih, gue mau nanya ke lo sekarang. Soal kan lo tuh anak hubungan internasional ya katanya.
Katanya emang bener. Padahal sekelas.
Kalau di ijazah sih yes, sarjana hubungan internasional. Di ijazah.
SHIN
kalau saya teh sarjana hubungan intim.
Waduh.
Interlokal,
antar bangsa.
Gimana?
Nah, ini kan ada klaim-klaim katanya misalnya yang aneh-aneh nih terkait HI nih ya. Misalnya kerajaan itu Keraton Agung Sejagat mengklaim bahwa itu PBB itu milik dia, jadi bukan milik Amerika gitu. Perserikatan bangsa-bangsa. Kemudian negara-negara itu harus daftar ulang, dan si yang di Bandung itu bilang
Sunda
bahwa
Empire.
Iya, Sunda Empire itu
DKPBB. Apa sih kalau Sunda Empire?
Iya, dia menguasai seluruh dunia dan dia bilang bahwa kekuasaan dunia itu udah enggak di Vatikan lagi, nanti ada di Nusantara di Bandung. Dan Bandung itu sebagai kota korps diplomatik dunia.
Waduh.
Nah, sebenarnya klaim-klaim ini benar enggak sih? Enggak. Udah belajar HI lama nih.
Iya, kalau ngomongin klaim ya jelas kalau misalkan apalagi ngomongin PBB dulu yang pertama ya. PBB kan di situ ada apa sih? Dasarnya itu apa namanya? United Nations Convention. United Nations Convention di situ dibilang diatur juga terkait keanggotaan, terus keanggotaannya juga diatur segala macam, dan secara teoritis kan organisasi PBB itu sebagai organisasi internasional ya. Di sini kita ngelihatnya dari sudut pandang dia sebagai wadah kan, sebagai ada aktor, ada instrumen, ada
arena.
Nah, okay. Sebagai arena kan, ada arena di sana. Nah, kalau misalkan dianggap PBB adalah milik siapa tadi? Keraton Agung Sejagat
apa
ini.
Sunda Empire, dia kan Sunda Empire.
Keraton Agung. Oh, kalau okay. Itu kita bisa dapat logikanya dari mana aja sih seperti itu. Jadi kayak lebih kepada hanya klaim, sekedar klaim, dan pun PBB kenal entitas yang namanya Keraton Agung Sejagat nggak sih, atau kekuatan di atas PBB? Kalau kayak gitu kan, kalau misalkan ngikutin klaim dari Keraton Agung Sejagat itu kan berarti PBB ini apa namanya di bawahnya, atau apa sih namanya, sub apa sih namanya, ya pokoknya dia Keraton Agung Sejagat adalah kekuatan yang lebih tinggi dibanding PBB. Sementara PBB sendiri bukan kekuatan di atas negara juga kan, karena negara pun entitas yang paling tinggi kekuatannya.
Jadi bukan negara, bukan pemimpin, bukan yang menaungi negara-negara.
Karena nggak ada juga kan yang menaungi, maksudnya kayak kekuatan di atas negara itu nggak ada, ya kita sebut anarki kan.
Konsepnya
anarki kan, nggak ada kekuatan yang lebih besar daripada negara.
Terus yang katanya kekuasaan Vatikan itu, memang Vatikan pernah menguasai dunia gitu.
Kalau misalkan yang setahu gue ya, yang setahu gue nanti tolong dikoreksi aja, Vatikan itu lebih kepada apa namanya kekuasaan gereja kan, kekuasaan gereja. Jadi kalau misalkan disatuin, mungkin orang-orang Sunda Empire mikirnya ingin memiliki kekuatan apa ya, kekuatan spiritual lah kalau bisa dibilang. Jadi kayak pengen menandingi yang Vatikan dulu punya, seperti itu. Padahal sekarang pun Vatikan masih punya untuk kekuasaan gereja, tapi kan hanya sekedar gereja. Vatikannya pun secara pengakuan sebagai negara itu masih jadi observer kan di PBB gitu. Belum diakui sepenuhnya sebagai negara.
Terus yang Bandung sebagai korps diplomatik dunia, kota diplomatik dunia, ini pernah ada nggak wacana kayak gitu?
Iya kan, dilempar wacananya sama ini ya, sama Sunda Empire. Cuma gue sendiri nggak ngerti maksudnya. Aduh, mohon maaf nih. Maksudnya dari ibu kota korps diplomatik juga gue nggak ngerti, karena sejauh ini pun diplomasi berjalan tidak terpusat di satu tempat kan. Dari negara bisa satu negara ke negara lain secara bilateral, bisa juga multilateral kayak gitu. Jadi nggak ngerti juga sih konsep dari Sunda Empire itu terkait apa namanya ibu kota korps diplomatik bagaimana.
Ya, sekali lagi kita mohon maaf ya para teman-teman pendengar kalau misalkan ada ke-distract sedikit, karena ini tag-nya dadakan ya. Yang mana kita lagi mikir, lagi nongkrong, tiba-tiba ada ide buat ngambil tag podcast nih. Ya, jadinya mohon maaf jadi para teman-teman pendengar kalau misalkan banyak distract dari suara-suara lain. Suara-suara lain gitu.
Terus mau nanggepin juga sih terkait yang tadi bisa jadi delik makar ya.
Iya.
Bisa delik makar. Sebenarnya kalau misalkan memang mereka serius, terus mereka punya masa yang cukup banyak dan nggak terpusat, misalkan kayak di Keraton Agung Sejagat di satu daerah itu doang, sebenarnya mereka bisa jadi apa ya, kedepannya kalau misalkan mereka punya langkah-langkah konkret untuk jadi satu entitas internasional, bisa aja. Asal ada empat unsur itu kan, yang apa namanya,
empat unsur apa,
empat unsur untuk diakui sebagai negara. Oh, yang okay, apa namanya,
adanya
apa,
pengakuan
sesuai ya, sesuai konvensi apa,
Montevideo
1933 ya, 1933 itu kalau nggak salah.
Adanya itu wilayah,
itu adanya wilayah, pemerintahan
rakyat dan kemampuan negara lain ya,
kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Jadi sebenarnya bisa aja, cuma nanti masalah secara domestiknya bisa dianggap sebagai makar. Terus kedua, nanti bakal ya nggak semudah itu juga untuk diakui sebagai entitas kan. Lebih ke sana. Jadi kayak itulah ributnya tuh sejauh ini sih masih sekedar hal baru yang jadi sensasi aja gitu. Iya, belum masuk kepada hal yang serius seperti itu.
Jadi kayak butuh perhatian lah ya, butuh perhatian masyarakat gitu, bahwa gue nih ada nih gitu kan, gue nih ada, abis itu gue ingin menguasai lah ya, gue ingin menguasai dunia dengan membuat apa namanya, kerajaan-kerajaan baru. Dimana kerajaan-kerajaan baru ini udah difikskan bahwa di UNESCO pun katanya ada pengakuan di UNESCO, tapi ternyata pas dicek nggak ada ya, nggak
ya,
ada sih, belum ada ya, belum ada
yang ya, di Tasikmalaya itu.
Yang di Tasikmalaya apa namanya juga belum ada. Mungkin
sampai sini dulu ya diskusi yeah. kita pada kesempatan hari ini. Kalaupun nanti ada part keduanya, mungkin kita juga apa namanya ngajak teman satu lagi nih untuk apa namanya untuk lebih menghangatkan diskusi kita pada kali ini. Mungkin sekian dulu ya diskusi pinggiran pada kesempatan hari ini dengan benar-benar di pinggir jalan. Kita pamit, sampai jumpa di podcast diskusi pinggiran selanjutnya.
Saya Gaton Kensanan.
Saya Rifki.
Saya Uga, di bisa di add, di add juga Reksa.
Oke, at Rifki Interisti itu.
At Aken Sanahan.
Oke, bukan Rifki Interisti, udah ganti Mas Rifki.
Oke.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat malam.